Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Η ηθική είναι αναμφισβήτητα ένας από τους κεντρικούς κλάδους της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία, κάπως υπεραπλουστευμένα, είναι η διανοητική προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει ορθολογικά τη θέση του στον κόσμο. Αν θέλετε, η διανοητική προσπάθεια να σχηματίσει ορθολογικά μια κοσμοθεωρία, η οποία θα του προσδώσει κατανόηση και σοφία και θα τον βοηθήσει να πλοηγήσει τον εαυτό του στον κόσμο για να ζήσει μια κατά το δυνατόν ευδαίμονα ζωή. Για να κατανοήσει τη θέση του στον κόσμο ο άνθρωπος, πρέπει να κατανοήσει τους συμβαλόμενους όρους της συγκεκριμένης σχέσης, τον κόσμο, την πραγματικότητα, τι υπάρχει δηλαδή, τι είναι ο ίδιος και τις ουσιώδεις ιδιότητές του και ικανότητές του, τη φύση του αν θέλετε, καθώς και τη θέση του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι απλώς ένα ακόμη φυσικό αντικείμενο ή μήπως όχι?
Sway to and fro.
Η ηθική ως κεντρικός κλάδος της φιλοσοφίας συμβάλλει στη διανοητική προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει ορθολογικά τη θέση του στον κόσμο, γιατί αποσκοπεί στο να προσφέρει μια θεωρία για το πώς πρέπει να δρούμε σωστά και κατ' επέκταση το πώς πρέπει να ζήσουμε ώστε να έχουμε μια καλή ζωή. Ο Πλάτωνας μάλιστα, ο πατέρας και θεμελιωτής της φιλοσοφίας στη δυτική παράδοση, θεωρούσε, ίσως όχι άδικα, το ερώτημα «πώς πρέπει να ζήσω» ως ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε. Σωστό. Υπάρχει το ηθικά σωστό? Ποια η φύση του αν υπάρχει? Πώς το γνωρίζουμε? Αν δεν υπάρχει το αντικειμενικά ηθικά σωστό, τότε δεν υπάρχει σωστό ή λάθος και όλα επιτρέπονται? Για παράδειγμα, ένα επιχείρημα υπέρ της ευθανασίας μπορεί να αντιληθεί από την παράδοση του ωφελημισμού και να υποστηρίξει ότι με το να επιτραπεί η ευθανασία, έστω σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, αυτό θα μείωνε τη συνολική δυστυχία των μελών της κοινωνίας, αφού κάποιοι, οι οποίοι υποφέρουν αβάσταχτα, θα τερμάτιζαν αυτοβούλως τη δυστυχία τους. Καθότι, σύμφωνα με τον ωφελημισμό, το ηθικά σωστό ορίζεται κάπως ως αυτό που αυξάνει την ευτυχία ή τουλάχιστον μειώνει τη δυστυχία για όσο το δυνατόν περισσότερους.
Sing for my true love, my
Στην καθημερινή μας ζωή έχουμε ηθικές σκέψεις και εκφράζουμε αβίαστα και άκοπα ηθικές προτάσεις, όπως η αθέτηση της υπόσχεσης από τη Μαρία ήταν λάθος. Είναι σωστό να φροντίζεις τους ηλικιωμένους γονείς σου. Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας είναι άδικο. Και η φιλανθρωπία είναι μια καλή πράξη. Εν τούτης, η χρήση ηθικών προτάσεων είναι τόσο συστηματική, άκοπη, αβίαστη και εμπολής ασυνείδητη, που δεν διερωτόμαστε ιδιαίτερα τι ακριβώς εννοούμε με τις ηθικές έννοιες, όπως το ηθικά λάθος ή σωστό, το καλό, το άδικο, το πρέπον ή το ενάρετο. Προϋποθέτουμε με κάποια φιλοσοφική αθωότητα ότι ξέρουμε με σχετική σαφήνεια και αξιοπιστία τι είναι σωστό, δίκαιο ή καλό σε κάθε περίπτωση χρήσης μιας ηθικής πρότασης. Αν με κάποια φιλοσοφική διάθεση διαρωτηθούμε τι είναι το σωστό ή το δίκαιο, ίσως λόγω κάποιου ηθικού διλήμματος που αντιμετωπίζουμε, κάποιας διαφωνίας με κάποιον άλλο ή ίσως σε ένα μάθημα φιλοσοφίας, γίνεται γρήγορα αντιληπτό ότι δεν είναι ιδιαίτερα σαφές τι είναι επακριβώς το σωστό ή το δίκαιο. Με αριστοτελικούς όρους, ποια είναι δηλαδή η φύση ή η ουσία του σωστού ή του δικαίου? Τι είναι πραγματικά το σωστό ή το δίκαιο?
Thank you.
Οι διαισθήσεις μας παίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά στο πώς κρίνουμε μια πρόταση, μια πράξη, μια κατάσταση, ένα πράγμα. Εύλογη ή λανθασμένη πρόταση, καλή ή άδικη πράξη, όμορφο ή άσχημο πράγμα κτλ. Αν για παράδειγμα μου φαίνεται ότι όντως η αθέτηση των υποσχέσεών μας είναι λάθος, τότε αυτό είναι λόγω της ηθικής διαίσθησής μου. Αντίστοιχα, έχουμε αισθητικές, μαθηματικές, πολιτικές, οικονομικές, αθλητικές και άλλες διαισθήσεις. Για παράδειγμα, ότι η Μόνα Λίζα είναι όμορφος πίνακας, ότι ένα και ένα κάνουν δύο, ότι ο Πρωθυπουργός είναι δημοκόπος λαϊκιστής, ότι η ανεργία έχει αυξηθεί. Είναι βέβαια χαρακτηριστικό των διαισθήσεών μας ότι καμιά φορά ή και συχνά είναι αξιόπιστες. Όπως όλοι ξέρουμε από την καθημερινή εμπειρία μας, ενίοτε τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται να είναι. Θυμηθείτε απλώς την τελευταία φορά που συνειδητοποιήσατε έκπληκτοι ότι κάτι που πιστεύατε με απόλυτη βεβαιότητα εκ των υστέρων αποδείχθηκε λανθασμένο. Ας πούμε ότι ο Ρώσος λογοτέχνης Ντοστογεύσκη συνέλαβε το εξής διανοητικό πείραμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας παντοδύναμος κακός δαίμονας μας προτείνει αιώνια ευτυχία, ικανοποίηση επιθυμιών, απολαύσεις, αποφυγή πόνου και στενοχώριας. Για όλη την ανθρωπότητα, εάν δεχτούμε να κοχλάσουμε ζωντανό μέχρι θανάτου το μικρότερο νεογέννητο βρέφος. Μπορεί ακόμα να μας εγγυηθεί ότι το γεγονός θα διαγραφεί για πάντα από τη μνήμη μας και έτσι δεν θα υπάρχουν οποιασδήποτε τύψεις και ενοχές για τη συνένεσή μας σε αυτό. Ο δαίμονας μπορεί να τα κάνει όλα αυτά γιατί είναι παντοδύναμος. Ποιο είναι το σωστό να επιλέξουμε? Αιώνια ευτυχία για όλους πλην ενός βρέφους που θα πρέπει δυστυχώς να θανατωθεί με ικτρό τρόπο, ή δυστυχία, πόνος, αρρώστια, μιζέρια και τελικά θάνατος στο διηνεκές για όλους?
Thank you.
αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου βρισκόμαστε μεταξύ σκύλας και χάριβδης. Καλούμαστε να λάβουμε μια απόφαση μεταξύ δύο ή και περισσότερων επιλογών, αλλά διαισθητικά όλες οι επιλογές είναι λανθασμένες. Το ερώτημα είναι ποια είναι η λιγότερο λανθασμένη, αν κάποια είναι λιγότερο για να την θεωρήσουμε την υπό τις περιστάσεις σωστή. Τι είναι το μη χείρον βέλτιστον, με άλλα λόγια. Καλούμαστε να σκεφτούμε την ωφέλεια, το καλό των πολλών, ως αντιστάθμισμα έναντι της βλάβης του κακού σε κάποιο τρίτο μέρος. Το ερώτημα είναι αν το καλό των πολλών μπορεί να δικαιολογήσει ηθικά το κακό σε κάποιο τρίτο μέρος. Το ερώτημα είναι δηλαδή κατά πόσον ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όπως συχνά αποδίδεται ότι ισχυριζόταν ο Ιταλός πολιτικός φιλόσοφος της Αναγέννησης Νικολό Μακιαβέλη. Η κατάσταση κατά την οποία το καλό των πολλών έρχεται ως αντιστάθμισμα έναντι της βλάβης του κακού ενός τρίτου μέρους, συχνά ονομάζεται δόγμα του διπλού αποτελέσματος. Ακριβώς γιατί έχουμε διπλό αποτέλεσμα. Καλό για την πλειοψηφία και συγχρόνως προβλέψιμο, αναπόφευκτο, αν και ανεπιθύμητο κακό για κάποια μειοψηφία, η οποία καθίσταται παράπλευρη απώλεια. Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ηθικές διαισθήσεις για το τι είναι το σωστό να πράξουν. Κάποιοι αποδέχονται το δόγμα του διπλού αποτελέσματος, δηλαδή ότι το σωστό είναι αυτό το οποίο επιφέρει τις μεγαλύτερες θετικές συνέπειες για τους περισσότερους. Άλλοι θεωρούν ότι το σωστό είναι αυτό το οποίο προστάζει το δέον ή το πρέπον στη βάση της καλής πρόθεσης, δηλαδή κάποιο καθήκον και το οποίο δεν σχετίζεται με τις αναμενόμενες συνέπειες της πράξης. Οι συνέπειες είναι παντελώς άσχετες σε ό,τι αφορά την ηθική αξιολόγηση της πράξης και το μόνο που έχει σχέση με την αξιολόγηση είναι η καλή βούληση, δηλαδή να θέλεις να κάνεις το σωστό για χάρη του σωστού, από αίσθηση καθήκοντος. Ποιο είναι όμως το σωστό που πρέπει να επιλέξουμε? Αν ξέρω τι πραγματικά είναι ο χρυσός, για παράδειγμα, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη γνώση για να τον διακρίνω από τον σιδηροπυρίτη, που εμφανισιακά φαίνεται να είναι χρυσός. Ίδιο χρώμα, υφή κτλ. Αν ξέρω τι είναι ο μαϊντανός, θα τον διακρίνω από τον κόλιανδρο με τον οποίο έχει επιφανειακές ομοιότητες. Χρώμα, φύλλα. Έτσι και με το σωστό. Αν γνωρίζουμε τι είναι πραγματικά το σωστό, θα μπορέσουμε να το διακρίνουμε από αυτό που φαίνεται να είναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Η διάκριση φαινομένων της πραγματικότητας είναι σημαντική στη φιλοσοφία, γιατί θεωρούμε ότι η γνώση έχει αξία, δηλαδή είναι αγαθό. Και για να έχουμε γνώση, πρέπει τουλάχιστον να έχουμε τριβή με την πραγματικότητα, δηλαδή αυτά που πιστεύουμε να είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι αναγκαία συνθήκη για γνώση. Το πρόβλημα είναι ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να μας παραπλανούν και κάποιες φορές όντως φαίνεται να μας παραπλανούν. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε διαδοχικά τα τραγούδια «Ψάχνοντας τον κόσμο για την αγάπη», «Ο μην είσαι τόσο γλυκός» και «Για την αληθινή μου αγάπη» σε μουσική Βιβιέν Λαμπελέτ και ποίηση των Γκάμπι Χάνταθ, Μέρι Βέμπ και αγνώστου ποιητή αντίστοιχα. «Φρουμό Σουλμαίου» σε μουσική Ροντίκα Λούτσια Σούτσο ή Ροδίτσας Σούτσου και ποίηση Γκαζάρος Ντιν Σίβας. «Μη φύγεις» σε μουσική και ποίηση της Ελένης Λάμαρη. «Ich denke dein» και «Η Ζολμόν» σε μουσική της Ρένας Κυριακού και ποίηση του Θεοντορ Κέρνελ και του Αλφόνς Ντελαμαρτίν. «Αντάτζιο» σε μουσική της Λίλας Λαλαούνη και ποίηση του Κώστα Καρθέου. «Sleeping Girl» σε μουσική της Λίντα Κουβαράς και ποίηση Νταϊάν Μέρι Φάχη. «Πρωτοβρόχη» σε μουσική της Μαρίας Καλογρίδου και ποίηση του Κωστή Κοκόροβιτς και «Βραδινά πένθη» σε μουσική της Βασιλικής Φιλιππέου και ποίηση του Γιώργου Γεραλή. Τα έργα ερμήνευσαν η σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και η πιανίστρια Έφη Αγραφιώτη. Η ηχογράφηση είναι από το διπλό CD τους με τίτλο «Μούσα Ελληνική», με δημιουργίες Ελληνίδων αλλά και ελληνικής καταγωγής συνθετριών από το 1850 μέχρι και τις μέρες μας. Διαβάστηκαν κείμενα από το βιβλίο του Χρήστου Κυριάκου, «Κάνοντας το σωστό». Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.